Амаль 200 маладых вернікаў каталіцкай царквы Беларусі прымалі ўдзел у пілігрымцы да веру на зямлі, міжнароднай сустрэчы ТЗ, якая ў гэтым годзе праходзіла ў Мілане і ўпершыню праводзілася без заснавальніка супольнасці і такіх сустрэч брата Ражэ. Хлопцы і дзяўчаты з Менску, Магілёва, Гародні праз тры дні быцця ў Мілане дзяліліся са сваімі сучаснікамі з усёй Еўропы досведам хрысціянскага жыцця ў сваёй краіне. Бо, як сказаў брат Ражэ ў сваім духоўным запавеце, галоўнае для сустрэч ТЗ мець час і магчымасць пераадкрываць свой унутраны свет і сэнс жыцця. Больш за 100 тысяч чалавек разам удзельнічалі ў малітвах, парафіяльных спатканнях з мясцовымі жыхарамі, спатканнях з братамі з супольнасці ТЗ, разам працавалі і бавілі час. Пілігрымы з Беларусі жылі па сем'ях у прыгарадзе Мілана. Іх дзень пачынаўся са святой імшы ў мясцовым касцёле, пасля якой былі духоўныя практыкаванні ў малых групах. Запомнілася удзельнікам паездкі сустрэчы з апостальскім візітатарам для грэка-каталікоў Беларусі архімандрытам Сергіем Гаікам, а таксама навагодні вечар нацыянальных культур. На ім беларусы заспявалі народную песню і хіт гурта НРМ «Тры чарапахі», пад які на здзіўленні самім спевакам танчыў увесь зал. Аднавіць свае мэты, падрыхтавацца да новых жыццёвых адказнасцяў праз глыбейшае пазнанне Бога, за гэтым прыехалі маладыя вернікі на сустрэчу ТЗ. І па водгуках удзельнікаў гэтая задача для іх здзейснілася. Па дарозе дамоў беларускія пілігрымы наведалі Венецыю, і для многіх ажыццявілася яшчэ адна мара – убачыць славуты горад на вадзе. Узрушаны і пілігрымка да веру і на зямлі, і самой Італіі, амаль усе ўдзельнікі гэтай паездкі ўжо збіраюцца на спатканні ТЗ наступнага году, якое, як кажуць, пройдзе ў Загрэбе.